Днес ще говорим за тясната порта. И така, тя е в Матей 7 глава, 13 до 20 стих. И там Исус казва: влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел. И мнозина са ония, които минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот. И малцина са ония, които ги намират. Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини от репеи? Също така всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Не може доброто дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън. И тъй от плодовете им ще ги познаете. Не знам дали друг път сме чели някога тези стихове за тясната порта до тук, до 20 стих, където той говори веднага след притчата за тясната и за широката порта, той говори за плодовете. Той говори за това как живее човек. И едната от причините, поради които ние избягваме да свързваме пътя за спасение с плодовете и с това, което правиш, защото ние прокламираме навсякъде, че спасението е чрез вяра, не от дела. И може да вземе да се объркаме. Тук Исус говори за тясната порта и говори за плодове. По плодовете им казва, ще ги познаете. И днеска искам да си помислим за тия неща и да разберем защо всъщност Исус Христос, защо Духа на Бога е накарал Матей да ги сложи тези стихове заедно. Нали? И така, във 2 Коринтини 11 глава, сега само да видя. Това е в Галатяни 5 глава, това, което искам да ви кажа, но ще прочетем стиховете, които са поред. Във 2 Коринтини 11 глава, 3 и 4 стих, Павел говори на коринтините и казва така: но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си. Нали знаем за какво става дума? Става дума за един разговор между змията и Ева в райската градина. И Павел казва за този разговор, той казва: змията измами Ева с хитростта си. Ева всъщност нямаше много шанс в спора с змията, защото тя беше най-хитра. Нали така пише? А змията беше най-хитра. И единственият шанс беше да послуша Бога. Какво ѝ е казал, че това не трябва да го прави. И тя реши да не го послуша. И той казва така за коринтините. Казва: боя се да не би, както змията измави Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и да отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христа. Защото ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когато ние не сме проповядвали, и ако получите друг дух, който не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите. Този стих, когато съм го чел, винаги ми е правил много впечатление. Защото аз знам, че Павел говори на вярващи в това послание. Той не говори на хора, които не познават Исус Христос. Той говори до църквата в Коринт. И той, вижте как той казва. Ако дойде и ви проповядва друг Исус, който ние не сме проповядали. Т.е. той говори на хора, които вече са и им е проповядван Исус Христос, и то този, който трябва. Той казва, който ние не сме ви проповядвали. Или ако получите друг дух, когато не сте получили, защото вие вече сте получили един дух и сега изведнъж получавате друг дух, или ако чуете друго благовестие, не това, което вече ви е било благовестено. Виждали как тук става дума специално за хора, които са чули благата вест и са повярвали. Той говори на вярващи, той говори на хора, които са приели Исус Христос в живота си. И той казва, ако някой дойде и ви говори други неща, вие лесно го търпите. Защо го търпиме лесно? Искам ние днеска да си зададем този въпрос. Аз такъв ли съм? И повярвайте ми, всеки един от нас трябва да каже, аз съм такъв. Аз съм такъв. Ако дойде до мене друга идея за това как трябва да служа на Бога, аз лесно я търпя. Защо? Защото е лесна. Защото разликата между другата и това, което ми е било благовестено от самото начало, ако от самото начало ми е било благовестено това, което трябва, разликата е, че другото, което ми благовестяват, което не е от Бога, е по-лесно. И ако ние го осъзнаеме този прост факт, че другото благовестие е по-лесно, това ще ни спести много разочарования в живота. А защо трябва да е така? Ами защото Исус Христос нямаше да говори за тясната порта и за широкия път. Широката порта и тясната порта, през широката порта се минава лесно, през тясната порта се минава по-трудно. И затова той казва, на друго място казва, старайте се да влезете през тясната порта, защото е много лесно да минеш през голямата порта. Ти трябва да я намериш тази малка порта и да минеш през нея. И така Исус Христос е категоричен, апостолите са категорични, че онова, което Сатана идва да ти каже, е по-лесно от онова, което Господ иска да ти каже. И ако ти търсиш лесното, няма спор през коя врата ще минеш. Нали? Няма спор. Не се съмняваме. Ако ти търсиш лесното, ще минеш през широката порта. В една глава по-нататък, в 12 глава на второто послание към коринтяните, 9 и 10 глава, Павел говори за нещо, което всъщност Господ говори в цялата Библия за него. И тази притча, която споменахме преди малко на Исус за истинската лоза, в която той заявява, че не можеш нищо да направиш без него, е едно от нещата, в които Господ е съвсем категоричен. Той ни заявява, че ние, с нас нещо трябва да се случи, за да можем да бъдем Божи. И така Павел говори там в тази 12 глава на второто послание към коринтяни. Той говори за един трън в плътта, който му е бил даден и за който той се е молил на Бога да се махне от него, защото му е било неудобно. Мисъл, трън в плътта каза да ме мъчи. И ние ги четем тия стихове и ако искаме да си ги представим за какво става дума, ако Павел казва трън в плътта, който да ме мъчи, аз трябва да се сета за нещо в моя живот, когато на мене ми е било зле и ми е било просто, било ми е зле, нещо, което ме е мъчало. Аз съм бил измъчен от някаква болест, от нещо, което е ставало. По някой път мъката не е физическа, тя е психическа, но да си спомня един случай, в който аз съм бил мъчен от нещо и не съм можел да се освободя от него. И не съм можел да се освободя от него. В повече случаи, когато става дума за някаква болест, ние се надяваме на медицината да ни помогне и тя в крайна сметка ни помага. Нали? И в момента ние тук, които сме се събрали, няма никой, който да страда от нещо и нещо да го измъчва. Всеки си има своите проблеми, всеки си има нещата, за които се тързае. Обаче, ние сме здрави и прави, слава на Бога. Нали? Нямаме някакви проблеми. Но Павел казва, че Господ ме е пратил трън в плътта, който да го мъчи. Той е бил измъчван от това нещо, което му е било дадено. И той се е помолил на Бога да го махне от него. И отговора на Бога е страшен. Той казва в 9 стих на 12 глава на 2 Коринтяни, достатъчно ти е моята благодат. Защото силата ми се показва съвършена в немощ. Аз искам ти да си немощен, за да може моята сила да почива върху тебе, казва Господ. И така ти, който имаш нещо, което те измъчва, и ти се обръщаш към тази надежда към онзи, от когото се надяваш, че той може да те освободи от тази мъка. И той ти казва, не, аз всъщност ти я пратих тази мъка и тя ще си остане с тебе. И ти в крайна сметка получаваш уверение, че това няма да си отиде. Че докторите не могат да ти помогнат, или колко ти доктори да ходиш. И ние трябва да продължим да четем, нали, да го разберем това внимателно и да продължим да четем нататък. Защото следващите думи на Павел, те са шокиращи. Той каза, и тъй с преголяма радост, по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа, защото когато съм немощен, тогава съм силен. На какво ви прилича това? Отделени от мене нищо не може да сторите. Във вас няма никаква сила. Тогава, когато ти се чувстваш силен, имаш енергия да направиш какво ли не, тогава ти всъщност си отделен от Христа. Христос казва, не, ти трябва да бъдеш немощен, за да може моята сила да бъде в тебе. Какво означава отец ми е земеделецът и той всяка пръчка, която дава плод, я очиства, за да дава повече плод. Той я прави по-немощна. За да може на него да почива Христовата сила. Това, което Павел казва, е, че всъщност, това, за което сме призвани, преди малко пеехме една песен, в която имаш един ред за сълзи, и той беше в скоби. И аз го гледах и си спомних, че в счетоводството едно време скобите са били, дори и сега в Excel, когато сложиш една цифра в скоби, тя е с, значи, че е с отрицателен знак. И това е негатива. Че стиха беше често със сълзи смесени. Нали? Това пишеше в песента. Не знам защо беше в скоби. Ние си го пеем. И скоби, може би, защото по някой път някой предпочита да го пропусне. Да не го изпее или пък да не го прочете. Но аз мисля, че това, което четем в Словото, ако четем внимателно, ако се стараем да четем Божието Слово, като Божие Слово, и да внимаваме на него, няма как да пропуснем, че Господ казва, че ни очакват скърби. И че тези скърби не са защото нещо ще се случи, което Господ не знае. А това са неща, които Господ знае много добре, че ще станат. И те трябва да станат. Защото отговора на Павел беше достатъчно ти е моята благодат. Това, което аз съм ти дал, ти е достатъчно. Това, което аз правя с тебе, е добро за тебе. Ти трябва да бъдеш немощен, за да може аз да бъда по-силен. А всъщност, интригата около Павел, около неговото страдание, е това, че той имаше страшно много ангажименти пред Бога. И Господ му беше дал много сила. Много сила, за да може да ги върши тия неща. И тази сила имаше опасност да го накара да се възгордее. Той каза, за да не се превъзнасям. За да не почна да мисля за себе си повече, отколкото съм. Господ ми прати трън в плътта. Пратеник на Сатана. Нали, така казва. И понякога път ние преминаваме през някаква скръп, има някакво неудобство в нашия живот и ние викаме към Бога, Господи, нека това нещо се махне от моя живот. И Господ понякога път няма нужда да ни отговаря директно. Достатъчно е само да попадне, да отворим Библията и да попаднем на това място, където Павел говори. И на 2 Коринтияни 12 глава. И там да видим, че с вярващите, и то с тези, които вярват истински, се случват странни неща. И така, ние си говорим с вас напоследък и аз се надявам да започнем все по-често да коментираме благовестието, какво означава онова, в което вярваме. Кое е онова, което ни спасява, в което като го вярваме, то ни спасява. И има едно нещо, което ние много често пропускаме. Като казвам, ние не говоря за нас, специално говоря по принцип за тези, които говорят пред събранията за Исус, за спасението. ние пропускаме точно този гняв на Бога, който иде. Нали, когато за първи път чух един проповедник да го коментира по този начин, той ми изглеждаше много радикален. Много радикален. И до днеска не мога да се съглася много с маниера му да го казва. Но всъщност това, което той казва, е абсолютно вярно. Това, от което Господ те спасява от себе си, той те спасява от собствения си гняв. Защото той в момента задържа гнева си към греха, за да може да се спасим. Той го задържа. Той е назначил ден, в който този гняв просто ще си излее. И ще всички, които в момента са си обърнали, значи той го нарича така в Стария Завет, той казва, всяко нещо, което се надига, всяко нещо, което е надигнато, всяка гордост вътре в сърцето на човека, Господ ще унищожи. Тоест, ако ти имаш някакъв идол, който стои по-високо от Бога, Господ ще го срути пред очите ти, този идол. Ще го размаже. Какво става след тебе, след това не знам, но ти ще видиш твоя идол разрушен. Всички идоли на човека, било всякакви идеологии, в които ние вярваме, че са полезни и са по-важни от това да търсим Бога, Господ ще ги направи на нищо. Просто ще видим как всичко се разпада и на нищо не можем да разчитаме на друго. И ако не сме се научили да разчитаме на Бога, сме изгубени. И така, Господ иска да ни научи да се пазим от Неговия гняв. Искам да видим защо, след като Той говори за тясната порта, Той след това говори за плодове. Ако дойде при тебе днеска, ти не познаваш Исус Христос, не познаваш Бога, и днеска идва някой при тебе и ти каже, Господ е назначил ден, в който ще съди Вселената. Ще съди всяка гордост, всяка горда дума, която е била казана. Точно така са стиховете в Стария Завет. Всяка дума, която си изрекал, без почет към Бога. Господ ще съди света за това нещо. Ще има съд. И всеки един ще изправи пред съда за това, което е правил. И ако някой дойде и ти каже, Господ е пратил съдията да спасява преди да дойде съда. Ако ти повярваш в Исус Христос, Исус Христос ще те опази от този гняв, който идва. Този гняв, за който ви говоря, той е написан на много места. До него се говори почти в цялата Библия от началото до края. И така, аз трябва да се старая да намеря тесния път и да вляза през тясната порта. И докато аз се старая да намеря да вървя по тесния път и да вляза през тясната порта, моят живот изглежда по един определен начин. Как изглежда моят живот? Моят живот изглежда така, сякаш аз се страхувам от онзи, който идва да дойде и който ще съди всеки, който живее не според неговата воля. Казва, по плодовете им ще ги познаете. Защото онзи, който е разбрал какво става, какво е станало, че човека е се разбунтувал против Бога, че Господ го е пратил, отделил го от себе си на земята, за да го смирява и е пратил сина си да умре за неговите грехове, за да може, ако ти повярваш в него, да се избавиш от съда, който идва за всички ония, които са грешали. За всички грехове, които са извършвани на земята. Когато ти го разбереш това нещо, това променя твоя начин на живот. Това покаяние, за което си говорим, то не може да те остави същия. Ти всъщност искаш да се промениш. Ти не можеш да се промениш. Дайте да се разберем. Ние в момента, в който го чуем това нещо, когато го разбираме, ние се фащаме за главата, разбира се, казваме, аз как трябва да живея от тук нататък. Господ ти казва, ти не можеш да живееш по друг начин от начина, по който са ти предали бащите ти как да живееш. Ти не можеш да се научиш да живееш по-добре. Ти трябва да се събереш с хора, които знаят как да живеят и те да те обучават на това как трябва да живееш. Ма ти първо трябва да ги познаеш тия хора, кои са. За да може те да ти помогнат и да те издърпат и да стане да почнеш да живееш както трябва. Къде да ги намериш тези хора? Понякога дори човека, който идва ти говори за Исус Христос, той не е от тях. И той още се чуди кое как трябва да бъде. Обаче Господ е промислил за това нещо. Когато Той види, че ти си се оплашил в сърцето си и че искаш да бъде изпълнена Неговата воля, Той ти праща Духа си. И този Дух, Неговата цел е да те пази. Да те пази, света да не те разрушава, но да можеш да оцелееш. И ако ти се страхуваш от Бога и ходиш със страх пред Него и внимаваш да вършиш всичко, Духът е този, който ти дава да преодоляваш и онова, което живее в тебе, онова, което ще си отиде чак тогава, когато Исус Христос дойде. Грехът, който живее в тебе, Духът е този, който стои до тебе и го побеждава тогава, когато ти му даваш. Тогава, когато ти му даваш. Нали? Говорим за Римляни, 8 глава, сега няма никакво осъждане за онези, които се водят по дух, а не по плът. Нали така? Тоест Духът идва, Той живее с тебе, Господ ти го е дал, за да побеждаваш себе си. Мисля, че така можем да го кажем най-просто. В Галатяни, 5 глава, 16 от 26 стих, все едно, че четем Римляни, нали? Той проче казвам, ходете по духа, ходете по духа, това ходене по духа, Павел много често го говори, не знам, мисля, че и другите го казват също. Но той казва тук така, ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти. На кои плътски страсти? На моите собствени няма да угаждам. Защото аз си ги имам моите страсти, но днес аз имам духа на Бога в себе си. И ако аз се хвана за Него, ако аз се постарая да мина по тесния път, ще намеря тясната порта. Защото плътта силно желае противното на духа. А духът противното на плътта, понеже те се противят едно на друго, аз бих казал, духът се противи на твоята плът. Това е което е новия елемент, иначе тая борба я няма в света. Хората, те си угаждат на страсти. Те обичат да си угаждат и даже си завиждат, когато някой успее повече да си угоди от другия. Нали? Затова си разказваме кой къде е ходил на почивка, кой каква къща си е купил и така нататък, и така нататък. Нали? Но вижте какво казва в края на 17 стих. Той казва, духът, те се противят едно от друго. Духът воюва с плътта, за да не можете да правите това, което искате. За кого става дума тук? За човек от света или за човек, който познава Бога? За някой вярващ или за някой невярващ? За кого става дума тук? Тук става дума за човек, който си е предал живота на Бога. И в него духът воюва с неговата плът. Духът воюва с неговата плът, за да може той да не прави това, което му се иска. И така днеска на мене ми се иска това, което не е Божията воля. Оле! Окая наш човек, казва Павел. Кой ще ми избави от игото на тая смърт? Слава на Бога! В Исус Христос има избавление. Но искам да видите ролята на Духа в твоя живот. Ролята на Духа в твоя живот, на Бога. Господ идва в твоя живот и почва да се бори с тебе, за да ти да спреш да вършиш нещата, които не са му угодни и да живееш както трябва. Той идва да се бори с тебе. Отделени от мене не може да сторите нищо, казва Исус. И така днеска аз не успявам. Аз днеска не успявам да живея както Бог иска. Това какво означава? Това означава просто, че не се старая да вървя по тесния път. Но всички условия аз да мога да мина по тесния път и да стигна до тясната порта са на лице. Аз просто не се старая. Това е което означава. Защото Бог знае, че аз не мога. Ако Бог смяташе, че аз мога да мина сам по пътя, Исус Христос нямаше да виси на кръста за мене, Духа нямаше да дойде да ми помага. Господ щеше да ме гледа и да провери за колко време ще мина дистанцията. Ама Господ знае, че аз не мога. Понякога път аз не разбирам, че аз не мога. Обаче, когато Исус казва, отделени от мене не може да сторите нищо, Той има точно това предвид. че ние не можем да сторим нищо. Тази лоза, за която говориха пророците, която беше Израел, която през цялото време разгневяваше Бога и не даваше добър плод. Господ накрая им каза, вие без мене нищо не можете да направите. Отделени от мене не можете нищо. А с това вие трябва да ме потърсите. Трябва да дойдете при мен и да кажете, Господи, каквото ни кажеш, това ще правим. Каквото ни кажеш, това ще правим. Защото отделени от Тебе не можем да сторим нищо. Но ако се водите от духа, не сте под закон, а делата на плътта са явни. Ето, виждате ли, при малко говорихме в Матей за плодовете, за това как живее човек, нали? Че някой дава добри плодове, а друг дава лоши плодове. А в Галатяни 5 глава той говори за делата на плътта. Това са блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанство, раздори, разцепления, зависти, пиянство, пирувания и тям подобни, за които ви предупреждавам, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. И тук втората червена лампа, просто за днеска, нали? Има много хора, които си въобразяват, аз съм повярвал в Исус Христос, аз ходя на църква и вече нито грях има в моя живот, нито нещо лошо може да ми се случи. Нито едното вярно, нито другото. И греха си останал с тебе, и лоши неща ще се случват, колкото Господ реши. Нали? Не знаем колко точно. Обаче, тук той казва, внимавайте! На кого говорите за наследяване на Божието царство? На някой, дето не е в църквата, някой, който не познава Бога, някой, който още не му е благовестен Исус Христос. Не, той говори на хората в църквата. Той казва, защо казва, ходете по духа. Той говори на хората, които го имат. Които просто не се покоряват на духа, който е в тях. Виждате ли го тесния път и широкия път? Нали? Греха живее в мене и духа на Бога живее в мене. И това, което греха ме кара да правя, е много по-лесно. Това е широкия път. Това е нещо, което, когато се почувствам уморен, когато се почувствам некомфортно, така го казваме днес. Когато аз се почувствам некомфортно, аз искам да си угода нещо, за да, така, да се разсея. Това е сладострастието, например. Нали? Едеме сладко. Или в най-добрия случай едеме сладко. В най-лошия случай правиме много грозни неща. Но вика, които правят такива неща, няма да наследят Божието царство. Да, не говорим за че ако едеш захар, ще отидеш в ада. Не говорим за това, че ако си угаждаш, ти не можеш да вършиш Божията воля. Трябва да се научиш да не си угаждаш. И казва, а плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост. Забелязахте ли, че той каза плода? Плода на духа. Това са онези плодове, за които говори Исус в Матей 7 глава. Той казва, по плодовете им ще ги познаете. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон. А които са Исус Христови, распнали са плътта заедно с страстите и похотите. Ако по дух живеем, по дух и да ходим, да не ставаме щеславни, един друг да не се дразним и да не си завиждаме един на друг. Амин. Точно така. И така. Распнали са плътта заедно с страстите и похотите. Това распнали са плътта заедно с страстите и похотите, това са просто трябва да ги видим колко образно иска Павел да обясни тази борба на духа с плътта в вярващия. Как вярващия разпъва плътта си чрез духа, който Господ му е дал. На него му се иска да направи онова, което не е редно. И това, което на него му се харесва, той дойде по някакъв път ума му подсказва как може да изглежда сякаш е добре във всъщност да го направи и да не е чак толкова грешно. Обаче духа е отстрани, той казва, не го прави. И ти трябва да избереш. Ти трябва да кажеш, аз ще се хвана за духа и с духа ще попреча на плътта да направя това, което ми се иска. Това, което ми се иска. И искам да го видите това нещо като ходене пред Бога всеки ден. Защото ти няма днеска да победиш плътта си за до края на дните си. Ти няма да застанеш днеска пред Бога и да кажеш: Господи, не искам повече този грях да живее в мен. И Господи: а, супер, това точно и аз го искам, хайде да го махнем сега и вече живот ти ще бъде песен. Не, не. Ти днеска имаш да се пребориш с смърт, с греха в себе си. Утре също имаш да се пребориш с греха в себе си. И пътя стана много тесен. Пътя стана много тесен. Тесен е пътя, който води към живот. И тясна е портата. И малцина вървят по нея. И тук е място, където ние спираме за малко и четем. Малцина са ония, които вървят по нея. И тук ние можем да се насърчим много. Защото Господ ми е дал на мене да мога да мина по този път. Тоест, малцина имат това щастие, което имаш ти. Да могат да минат по този път. Защото ако духът днеска те чака все още да вървиш по този път, ти си благословен. Защото повечето го нямат. И тогава ти започваш да осъзнаваш колко е отвратително в очите на Бога ти да чакаш още. И тук е момента да се засрамиш. Нали? И си кажеш: защо чакам още? Защо Господ е направил нещо толкова хубаво в моя живот, а аз още чакам нещо да се случи? Господ знае, че ние сме слаби. Той нямаше да прати духа си, ако не бяхме слаби. Но Той го знае. И Той ни го казва. Това, което Господ иска да ти каже, когато ти обяснява, че си слаб, когато те прави слаб, е, че Той иска да победи, че Той иска ти да минеш по този път и че Той ще го направи за тебе. Но ти трябва да стане нещо в тебе. Има едно нещо, което трябва да се случи с тебе, и това е, ти трябва да му се покориш. Да кажеш: Господи, ти ме води. Нека да става с мен онова, което ти искаш, на мен няма да ми харесва, то е сигурно, пише го навсякъде в Библията, обаче ти ще ме преведеш по този тесния път и накрая ще вляза през една врата, която дори в момента не мога да я видя, толкова е тясна и толкова е далече. Но ти ще ме преведеш през тези камъни, които правят път. Едвам. И аз накрая ще мина и ще бъда с тебе завинаги. Ще прочетем от първото послание на Коринтяните към Коринтяните на Павел от 15 глава, където той говори, тук има един стих, за който ние сме си говорили още преди 15 години, когато се събирахме малко по-надолу тук по Кот Сен Люк. И там в 15 глава на първото послание към Коринтяните, 29 до 34 стих, в 29 стих Павел задава един въпрос, който звучи много странно. Той е толкова странно, че са направили много странни доктрини върху него. И вярващите, които следват тези доктрини, изглеждат много странно. Иначе, какво ще правят тия, които се кръщават заради мъртвите? Ако мъртвите никак не се възкресяват, защо си и кръщават заради тях? И ти четеш и викаш, някакви хора умрели и други се кръщават заради тях, защото са умрели, и започва да се чудиш, каква ще е връзката между смъртта на едните и кръщаването на другите? Каква ще е връзката? И трябва да ви кажа, че днес, когато го четях, когато го включвах този... Аз търсех друг стих. Той е чак в 31 стих, това, което търсех, но когато се зачетох в контекста, защото винаги трябва да четеш къде е този стих, в каква среда е стиха, за който говориш, за да разбереш точно има ли нещо конкретно, за което той се отнася всъщност, а не е така просто общ стих. И ми направи впечатление 30 стих. Той казва: защо и ние си излагаме на бедствие всеки час? Нали? Той казва: защо и ние Забелязвате, излагаме се на бедствие всеки час. Тоест, ние всеки час рискуваме живота си. Това означава да си излагаш на бедствие. Ти просто живееш в опасност. Ами това е свързано с отношението към смъртта. Ти се излагаш на опасност, защото за тебе смъртта не е фатална. И тези, които се кръщават заради онези, които вече са умрели, защото те също са се излагали на бедствие всеки час. И техният начин на живот, който в крайна сметка е довел до тяхната смърт, е причина за това към църквата. Първите 3 века и половина църквата на Исус Христос расте на базата на гонения и гонения. Нали? Тя е била обявявана извън закона, била е преследвана. Един от първите, за които знаем колко е бил ревностен да преследва църквата, е Павел. Нали? Той ги е мъчил, фърлял ги е в затвора. Какво ли не ги е правил? Но църквата в крайна сметка си е била преследвана и гонена, обвинявана за всичките бедствия по света. Едно от най-известните от първите години на църквата, което знаем, е подпалването на Рим от Нерон, за което са били обвинени християните. Те са подпалили Рим. И там са имали всякакви неща, които са ги правили, като са ги намерили, как са ги избивали, са ги измъчвали християните. Има книги писани, ние четем. Днес и филми има правени за това, какво е ставало тогава по арените, където гладиаторите са били, там са ги убивали и християните, нали, са ги пред публика. Павел говори за това. Павел говори за това, за хора, които живеят по един начин, който става причина за други да се покаят и да дойдат при Исус Христос. И това е било ежедневието на църквата в първи век, втори век, трети век. Защо и ние си излагаме на бедствие всеки час? Братя, с похвалата, с която се гордея за вас в Христа Исуса, нашия Господ, аз всеки ден умирам, казва Павел. На който някои хора, като ги слушам как проповядвах, т.е. ти тегат, но той всеки ден възкръсва. Той всеки ден живее живота за Бога. Затова казва, аз всеки ден умирам. Не защото всеки ден е в смъртна опасност, а защото всеки ден той разпъва плътта си със страстите и не живее за себе си, а живее за този, който за него е умрял и възкръснал. И затова той всеки ден се излага на бедствие. Всеки час, не всеки ден, всеки час се излага на бедствие. За да може чрез неговия живот да се покаят повече хора. Това е, за което той живее. Ако по-човешки казано, съм се борил с зверове в Ефес, какво ме ползва? Ако мъртвите не се възкресяват, нека едем и пием, защото утре ще умрем. Виждате ли, той поставя един противовес между живота за Бога, при който ти си в опасност непрекъснато и си в вражда със света, и каква е алтернативата? Да едем и да пием, защото утре ще умрем. Тоест да задоволяваш страстите на плътта си. Нали? Похотта на плътта, нека да бъде задоволена, защото какъв е смисълът да не бъде задоволена? Единственият смисъл да не бъде задоволена плътта на смъртта е, че има нещо, което е по-ценно от това да задоволяваш похотта на плътта си. И освен това има нещо, което ако ти все пак останеш на това ниво да си задоволяваш плътта, ти накрая ще понесеш справедливия гняв на Бога, който е страшен. Който е страшен. Не се мамете, лошите другари покварят добрите нрави. Отрезнявайте към правата и не се грешавайте, защото някои от вас не познават Бога. Това казвам, за да ви направя да се засрамите. Като казва не познават Бога, той няма предвид, че те нямат Бога, а че те просто не го познават. И това, между другото, искам да ви кажа, почти всички ние, аз да не кажа всички, според мен всички, които сме тук, ние сме такива. Ние сме хора, които не познаваме Бога добре. Защото колкото повече го познаваме, толкова повече ревност ще има в нас, толкова повече сила ще има в нас да живеем така, както Той иска. Защото силата е от Него. Всичко е от Него. От нас е само нашето желание да го познаваме. От нас е нашето желание да му се покоряваме, да вършим това, което Той ни е казал. Ние не знаем, че трябва да го вършим. Което много често ние просто не правим колкото трябва. Малко по-малко. Еми, толкова успяхме. Обаче ние знаем, че не трябва да е толкова. Трябва да е повече. Господ казва, направи го толкова, колкото трябва. Направи го толкова, колкото заслужава заради мене. Да видиш какво ще стане. И това е което Господ ни казва, според мене. И така, ще завършим с Филипяни 3 глава, 8 до 10 стих. И той казва така, същия този Павел, който той ни говори за тия неща. Другите апостоли също говорят за тия неща. Обаче Павел, нали, той е, според мен, Господ много го е обичал и когато той се покая, Господ каза на Анания, мисля, че на Анания каза, аз ще му покажа колко много има да пострада заради името. Това беше като назначение, нали, нали, като отиваш някъде, като те канат на някакъв пост, те ти казват, ами ще имаш такива и такива привилегии, нали, толкова ще е заплатата, ще има такива социални бонуси. И Бог каза на Анания, той ми е избран съд. Аз ще му покажа колко много трябва да пострада заради името ми. И той ще се съгласи да пострада толкова много заради името ми. Защото ще ме познае толкова, че ще може да пострада толкова заради името ми. Това е невероятно. Нали? И той е при Павел. Той се хвали с това колко пъти е бил бит, колко пъти, колко бил в затвора, какво са го правили, какво са го тормозили. Той се хвали с това нещо. Той има в едно от Евангелие, той в едно от посланията, той говори за това. Казва, толкова пъти това, толкова пъти това, толкова пъти това. Ери, какво си, един път ме пуснаха с кошница през градската стена, защото ме търсиха да ме убият, нали, и така, така. И този същия казва в Филипяни 3 глава, 8 до 10 стих. А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо. Познаването на моя Господ Исус Христос, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия и да се намеря в Него, без да имам за своя правда оная, която е от закона. Но оная, която е чрез вяра в Христа, т.е. правдата, която е от Бога въз основа на вяра, за да позная Него, силата на Неговото възкресение, общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му. И това, като завършвам с Него, искам да ви кажа, това не можем да го разберем само като го четем. Значи първо трябва да го четем много пъти и да четем повече за Павел, за това как е живял, за да разберем този, който ги казва тези неща, точно какво се е случвало с него. И да видим как е възможно този човек, който е претърпял толкова много неща, да говори с такава нежност за това, което Господ му е дал. Да познава Неговия Син Исус Христос, да го познава повече. Той казва всъщност следното нещо, внимавайте. Той казва, в страданията, в изпитанията, в това, което ми се случва, в това, което на мене ми е зле заради Него, аз всъщност го познавам повече. Той точно това казва. Защо? Логиката е много проста. Исус Христос беше човек навикнал на скърби и на печал, който трябваше, не можеше нищо да си позволи в този живот, единствено трябваше да слуша Отец това, което му казва и накрая трябваше да отиде и да даде да го разпънат на кръст и да го убият. И Павел, или който и да е друг, който вяра в Исус Христос, ако иска да го познава повече, в крайна сметка Господ го прекарва през страдания, за да разбере какво е било на Исус Христос, например. Какво му е било на него? Павел на едно място казва, за мен е да умра е придобивка. За мен е по-добре да умра, защото ако умра, всичко това ще свърши. Нали? Да живее Христос, а да умре е придобивка. Което означава, че да живееш е тежко. Обаче е Христос. И на Христос му беше тежко. Като живееш, това е Христос. Ако на мен не ми е тежко, това не е Христос. Нали? Тук не става дума за мазохизъм, не става дума за да желаеш да ти бъде зле. Но ти не можеш да познаеш Бога, ако не минаваш през скърби. Не можеш да го познаеш. И така, казва, без да имам от своя за своя правда оная, която е от закона. И така, внимавайте сега. Последното нещо, което искам да кажа днес. Аз имам да изживея моя си живот до края заедно с Бога. И аз имам една правда, която си е моя правда. Аз мисля, че тия неща са правилни, а ония неща не са правилни. Това, за което говори Павел, е не аз да почна да правя нещата, които аз смятам за правилни. Аз така или иначе си ги правя. Е, верно, от време на време правя неща, които смятам за неправилни, ама нали, от време, това не е непрекъснато. В по-голямата част от времето аз правя нещата, които смятам за правилни. Павел казва, това нищо не ти ползва. Това не ти дава нищо пред Бога, когато ти вършиш своята си правда в своя си живот. Това, което трябва да стане с тебе, да кажеш на Господа, Господи, аз съм никой, а ти си всичко и това, което днеска става с мене, трябва да бъде това, което ти искаш. И аз искам да знам ти какво искаш. Аз не го знам, защото аз в момента не те познавам достатъчно. И аз те моля, Господи, да дойдеш в моя живот и да ми покажеш кой си. И да ме вземеш и да ме водиш и да ми помагаш във всичките случаи, когато аз не мога да направя това, което ти искаш. А защото ти си ми дал духа си, който може всичко. Това е, което Павел ни казва, че трябва да направим. Ние трябва да се откажем от нашата правда. От това, което ние можем да правим. Разбирате ли ме? От това, което аз мога да направя, аз трябва да се откажа, защото то не върши работа пред Бога. Плодовете, за които говори Исус в Матей 7 глава, не са нещата, които добрият човек прави. Плодовете, за които говори Исус, са нещата, които човека прави, които са невъзможни за човека. Защото, но той ги прави, защото Господ живее в него. И защото той се е покорил на този дух, който е в него. Да го покорява него и да прави неща, които иначе за човека не е възможно. Това е, което ни казва Павел. И това е тесният път. И той не е лесен. Обаче, Бог иска ти да минеш по него, но ти не можеш да минеш сам. И това Господ стои до тебе и ти казва, хайде да вървим. И ти го питаш, къде? И той ти казва, по тесния път. И Господ те хваща и тръгвате заедно. Ако се пуснеш, отиваш на магистралата. Но ако се държиш за него, ще стигнеш до тясната порта. Слава да бъде на Бога.